барадой.
Вітаю, шановний. Сьогодні 7 липня. Тут Алесь Дубавець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Мері Форд, Ринга Стар, Тота Кутуньо, Жанна Агузарова, а так само гурти Argent, Family, Iron Butterfly, The Used, The Abba. Долучайтеся. 7 липня 1924-го народилася Мері Форд, справжнє ім'я Айрис Колін Саммерс, американська співачка, популярність до якої прийшла у 50-ті роки у складі дуета з її мужем, гітаристом Лесом Полом, який придумав їй псевдонім. До зустрічі з ним Форд працювала на підпівках у ансамблі Джина Отри, зорки кантри 40-х років. У 53-му Мері і Лес узначалили Billboard Hot 100 з кантри-хітом «Vaya con Dios». Творчий і сімейний союз з Лесом Полом і існував до 64-го. З того года Мері Форд спинила музичну діяльність.
Now the hacienda's dark, the town is sleeping. Now the time has come to part, the time for weeping. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Now the village mission bells are softly ringing. If you listen with your heart, you'll hear them singing. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Wherever you may be, I'll be beside you. Although you're many million dreams away, each night I'll say a prayer to guide you, to hasten every lonely hour of every lonely day. Now the dawn is breaking through a great tomorrow, but the memories we share are there to borrow. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my darling.
Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 7 ліпеня. У такі ж день 1940-го народився Ринга Стар, справжнє ім'я Ричард Старкі, британський музика, автор пісень, актер, більш відомий як бубнач гурта «Бітлз». 18 жнівня 62-го Ринга офіційно увайшов у склад гэтага гурта. Раней ён грав у біт-команді «Rory Storm and the Hurricanes», якая у той час була головним конкурентом «Бітлз» у Ліверпулі. Ринга виконував партії барабанов і перкусії амаль ва всіх піснях «Бітлз». Хоць вокал Ринга Стара на запі Пісах гурта можна пачуць нячаста, ён гуляў вядучыя ролі ў фільмах «Бітлз». Лічыцца, што менавіта ён з усіх бітлоў валодаў найбольшым акцёрскім талентам. Дарэчы, пасля распаду «Бітлз» Рынга Стар зняўся яшчэ ў некалькіх кінастужках. Да таго ж пачаў працаваць сольна. У 2012 годзе Рынга Стар быў прызнаны самым багатым ударнікам у свеце. Яго багацце ацэньваецца ў 300 мільёнаў даляраў.
Then I got a job in a factory. Played Bartlett's Camp with my friend Rory. It was good for him, it was great for me. Liverpool, I left you. Said goodbye to Madryn Street. I always followed my heart, and I never missed a beat. destiny was calling, I just couldn't stick around. Liverpool, I left you, but I never let you down. Red lights were on, with George and Paul and my friend John. We rocked all night, we all looked tough. We didn't have much, but we had enough. Liverpool, I left you, said goodbye to Madrid Street. I always followed my heart, calling, I just couldn't stick around. Liverpool, I left you, but I never let you down. In the USA, when we played Shea, number one, man, it was fun. When I look back, it sure was cool for those four boys from Liverpool. Liverpool, I left you, said goodbye to Admiral Grove. I always followed my heart, so I took it on the road. Destiny was calling, I just couldn't stick around. Liverpool, I left you, but I never let you down.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 ліпеня 1941-га нарадзіўся Джеймс Уолтер Ротфорд, ці проста Джим Ротфорд, брытанскі музыка, найбольш вядомы як басіст гурта The Kinks. Але ў розны час Ротфорд быў удзельнікам такіх каманд як The Swingin' Blue Jeans, The Argent. Прапаную паслухаць бадай самы вядомы хіт гэтага гурта Hold Your Head Up.
Spend, don't let it get you down. You can take
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.com, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 7 липеня 1943-го народился Сальватор Кутуньо, ти Тото Кутуньо, як нам больш звыкла. Вядомый итальянский спявак и композитор працаваў с такими выканаўцами, як Адрияна Челентана, Джо Дасен, Далида ды іншими, а так само працуе сольно. У 83-м годзе удзельнічаў у фестывалі ў Сан-Рэма с песней «Л'Итальяна», якая па гэты дзень застаецца візітнай карткай артыста.
Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.
Радио Рация. Тут живе Беларусь.
Кола Дён с бородой.
7 ліпеня 1947-го нарадзіўся Роб Таунсенд, брытанскі бубнач у стылях рок і блюз, найбольш вядомы ў якасці ўдзельніка гурта Family. Гэты гурт выконваў даволі арыгінальную разнавіднасць прагрэсіўнага рока з элементамі блюза, фолка, джаза, рок-кабарэ і псіхадэліі. Рэгулярна гастралюючы з лідарамі прог і блюз-рока Jethro Tull, Ten Years After, The Nice, Emerson, Lake and Palmer, Family у адрозненне ад іх не дамагліся камерцыйных поспехаў у США, а вось у Брытаніі гурт, захаваўшы рэпутацыю лідараў андэграўнду канца 60-х, пачатку 70-х, меў пэўны поспех у чартах.
Together, getting you a story from the east. Walking the road, leading a blind man, staff in his hand, and a dog that could see. Strange looking man, where are we? Warner Miss Hopkins, flashing the highway, shielding his eyes from the heat of the sun.
Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 ліпеня 1948-го нарадзіўся Ларри Рейнхарт, амерыканскі музыка, вядомы як гітарыст гурта Iron Butterfly. Гэты гурт быў утвораны ў 66-м годзе і выконваў цяжкі acid-rock з элементамі прагрэсіўнага рока. Міжнародную вядомасць Iron Butterfly прынёс сінгл «Інагада Давіда», бадай першая цяжкая кампазіцыя, якая прагучала ў амерыканскім радыёэфіры і, як адзначаюць некаторыя крыніцы, адзін з першых твораў у жанры хэві-метал. Поўная версія гэтай песні 17 хвілін, але мы паслухаем сінгл-версію. Нешта мне падказвае, што менавіта яе круцілі ў амерыканскім радыёэфіры.
In a god of a fleet of honor, don't you know that I'm loving you? In a god of a fleet of paper, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hand
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой.
7 ліпеня 1962-го нарадзілася Жанна Агузарова, савецкая і расійская спявачка, былая вакалістка гурта «Брава», якая зрабіла сольную кар'еру. Вядомая сваім эпатажам і экстравагантнасцю, да таго ж вельмі эксцэнтрычна апранаецца. У сваіх нешматлікіх інтэрв'ю нярэдка кажа пра сваё пазаземнае паходжанне і ўнутраныя сувязі з марсіянамі.
Thank you.
Для тих, хто раптово потрапив на наші хвалі, розповіду, що це Білоруська радіо Рація. Ми вивчаємо музичний календар з закладкою на 7 липня. Згадуємо добрих людей, де може крихо призабите, а то і для когось невідомі пісні. У такий ж липеньский день 1980-х народился Дэн Уайтсайдс, американский бубнач, удельник гурта The Used. Их музыку относят до разных поджанров рока, таких как эмо, скрима, пост-хардкор, альтернативный рок, поп-панк, панк-рок и навод хард-рок и хэви-метал, як кажуть, кто на что вучился. Але сами музыки кажуть, что яны просто рок-гурт, напевно, каб никого не напужать. Наприкінці програми некілька музичних декаля музичних подій, які мали місце акурат 7 липня у самі різні гади. У такий ж день 1607-го упершиню був проспіваний гімн Англії «God Save the King». 7 липня 1968-го коншатково розпався гурт «The Yardbirds», за скепкав якого восінню утвориться «Led Zeppelin». У такий ж день 1969-го Beatles почали запис пісні Джорджа Харрісона «Here Comes the Sun», яка увайшла у альбом «Abbey Road». 7 липня 1971-го відбулося веселье Бьорна Ульвіуса і Агнети Фельдскок. Праз 3 роки вони стануть сусветно відомими як члени шведського квартета «Абба». Ось менавіта «Абба» і поставить музичну кропку у програмі. Тримайтеся! Thank you.
Если ты станешь